This recording accompanies the Language B Standard Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension for Swahili, May 2022.
Cet enregistrement accompagne l'examen de langue B, niveau moyen, épreuve 2, compréhension orale de Swahili, May 2022.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel medio, prueba 2, comprensión auditiva de Swahili, mayo 2022.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Kifungu A. Sasa una dakika nne kusoma maswali.
Utasikia sauti ya mtangazaji akimhoji Bwana Tuzo kuhusu mabadiliko ya tabianchi kwenye televisheni. Karibuni watazamaji. Leo ninajadili athari za mabadiliko ya tabianchi na mgeni wangu Bwana Tuzo, mfugaji kutoka Mwenge. Karibu sana Bwana Tuzo.
Asante.
Sasa, tueleze vipi umeathiriwa na mabadiliko ya tabianchi?
Asante. Zamani nilikuwa nikitazama mazingira mazuri ya kijani na mito. Lakini leo yale mazingira yamepotea. Hakuna miti na hakuna maji katika mito.
Hebu tuambie, hali hii ilitokeaje?
Joto kali limeathiri mazingira ya mifugo. Limeleta ukosefu wa malisho na uhaba wa maji. Tena, jua kali limekausha bwawa langu. Na sio mimi tu, bali wenzangu wanachama wa chama cha wafugaji wameathirika pia. Wengi wao wamepoteza mifugo yao.
Tutarudi sasa hivi. Karibuni tena. Je, chama chenu kimechukua hatua gani dhidi ya changamoto hizi?
Tumeshaanza miradi mingi. Sasa sisi wanachama tunachimba visima. Pia tunaanzisha mifumo ya umwagiliaji. Tena serikali imetoa ahadi kutusaidia.
Nawe hasa umefanya nini?
Mimi pia nimechimba kisima na nimejenga bwawa kwa ajili ya kuhifadhi maji ya mvua. Pia nimepanda miti. Si kwa ajili ya kufanya biashara, lakini ni kwa sababu ya kuhifadhi mimea katika mazingira ya nyumba yangu, na pia kufuga wanyama. Kutokana na nyongeza ya miti, sasa ninafuga mifugo zaidi. Kweli, nina matarajio makubwa.
Asante sana, Bwana Tuzo, kwa mchango wako.
Karibu.
Watazamaji, huu ndio mwisho wa kipindi. Kwaherini.
Sasa una dakika mbili kabla ya kusikia rekodi kwa mara ya pili na ya mwisho.
Karibuni watazamaji. Leo ninajadili athari za mabadiliko ya tabianchi na mgeni wangu Bwana Tuzo, mfugaji kutoka Mwenge. Karibu sana Bwana Tuzo.
Asante.
Sasa, tueleze vipi umeathiriwa na mabadiliko ya tabianchi?
Asante. Zamani nilikuwa nikitazama mazingira mazuri ya kijani na mito. Lakini leo yale mazingira yamepotea. Hakuna miti na hakuna maji katika mito.
Hebu tuambie, hali hii ilitokeaje?
Joto kali limeathiri mazingira ya mifugo. Limeleta ukosefu wa malisho na uhaba wa maji. Tena, jua kali limekausha bwawa langu. Na sio mimi tu, bali wenzangu wanachama wa chama cha wafugaji wameathirika pia. Wengi wao wamepoteza mifugo yao.
Tutarudi sasa hivi. Karibuni tena. Je, chama chenu kimechukua hatua gani dhidi ya changamoto hizi?
Tumeshaanza miradi mingi. Sasa sisi wanachama tunachimba visima. Pia tunaanzisha mifumo ya umwagiliaji. Tena serikali imetoa ahadi kutusaidia.
Nawe hasa umefanya nini?
Mimi pia nimechimba kisima na nimejenga bwawa kwa ajili ya kuhifadhi maji ya mvua. Pia nimepanda miti, si kwa ajili ya kufanya biashara, lakini ni kwa sababu ya kuhifadhi mimea katika mazingira ya nyumba yangu, na pia kufuga wanyama. Kutokana na nyongeza ya miti, sasa ninafuga mifugo zaidi. Kweli, nina matarajio makubwa.
Asante sana Bwana Tuzo kwa mchango wako.
Karibu.
Watazamaji, huu ndio mwisho wa kipindi. Kwaherini.
Sasa una dakika 2 kumaliza kujibu maswali.
Kifungu B. Sasa una dakika 4 kusoma maswali.
utasikia mahojiano na Bwana Abushiri, mkurugenzi wa kampuni ya Safi Sana.
Habari za mchana wasikilizaji wetu, hiki ni kipindi chetu cha Zungumza na Bingwa, na leo mgeni wetu ni Bwana Abushiri, mkurugenzi wa kampuni ya Safi Sana, atakayetambulisha kampuni yake kwetu.
Safi Sana ni tovuti ya ununuzi wa mtandaoni inayofanya kazi katika nchi 13 za Afrika, ikiwa ni pamoja na Tanzania na Somalia. Makao yetu makuu yapo hapa Kenya, na kimsingi sisi tunaongoza kwa ununuzi wa mtandaoni. Wateja wanaweza kununua kompyuta, pia nguo na vitu vingine vingi. Halafu bidhaa hizo husafirishwa hadi majumbani kwao, ambapo wanaweza kuzijaribu. Kama hawazipendi, wanazirudisha. Hii inaipa kampuni yetu kipaumbele. Pia tunauza bidhaa nuai. Tunafahamu kwamba watu wana shughuli na tunataka kurahisisha maisha yao kwa kuwa na duka moja linalouza kila kitu. Miaka miwili iliyopita tulikuwa na bidhaa 15,000. Leo tunauza milioni 6, na hiyo itaendelea kukua. Pili ni kwamba wachuuzi wetu hushindana kati yao, hivyo bei huwa nzuri. Tulianzisha biashara hii kwani tunafahamu kwamba siku hizi watu wana shughuli nyingi sana. Sisi tulitaka kuwarahisishia maisha yao. Tuliona kwamba watu wengi, vijana kwa wazee, walitamani kuwa na uwezo wa kununua vitu mtandaoni bila ya kupoteza muda. Basi tukaamua kufanya jaribio hapa Kenya. Tulifanikiwa na tukafungua ofisi zetu nchi za jirani.
Asante kwa hayo. Kabla ya kuendelea, tafadhali tusikilize tangazo fupi kutoka kwa wadhamini wetu. Karibu tena msikilizaji wetu, Bwana Abushiri, tuambie zaidi kuhusu changamoto mnazozipata.
Sisi hujihusisha na wachuuzi wenye biashara zilizosajiliwa tu, na pia hutathmini mauzo kwenye Safi Sana. Kwa kweli sisi huwafukuza wachuuzi wanaouza bidhaa bandia. Pia tumeweka mfumo wa alama za mauzo ili kabla wateja kununua waweze kuona ubora wa bidhaa. Kama wateja wakiwa na shida kutokana na bidhaa yoyote walioinunua ndani ya miezi 3, sisi hurudisha pesa au huibadilisha bila kuuliza maswali yoyote. Matarajio yetu ni kuwa chapa inayopendwa na muhimu. Siku za mbele tunatarajia kuwawezesha wateja kulipa kwa awamu, ili polepole kila mtu aweze kununua kila kitu anachokitaka.
Vizuri sana. Asante sana kwa kujiunga nasi na kwaherini.
Sasa una dakika 2 kabla ya kusikia rekodi kwa mara ya pili na ya mwisho.
Habari za mchana wasikilizaji wetu, hiki ni kipindi chetu cha Zungumza na Bingwa na leo mgeni wetu ni Bwana Bushiri, mkurugenzi wa kampuni ya Safi Sana atakayetambulisha kampuni yake kwetu.
Safi Sana ni tovuti ya ununuzi wa mtandaoni inayofanya kazi katika nchi 13 za Afrika ikiwa ni pamoja na Tanzania na Somalia. Makao yetu makuu yapo hapa Kenya na kimsingi sisi tunaongoza kwa ununuzi wa mtandaoni. Wateja wanaweza kununua kompyuta, pia nguo na vitu vingine vingi. Halafu bidhaa hizo husafirishwa hadi majumbani kwao ambapo wanaweza kuzijaribu. Kama hawazipendi, wanazirudisha. Hii inaipa kampuni yetu kipaumbele. Pia tunauza bidhaa nuai. Tunafahamu kwamba watu wana shughuli na tunataka kurahisisha maisha yao kwa kuwa na duka moja linalouza kila kitu. Miaka miwili iliyopita tulikuwa na bidhaa 15,000. Leo tunauza milioni 6 na hiyo itaendelea kukua. Pili ni kwamba wachuuzi wetu hushindana kati yao, hivyo bei huwa nzuri. Tulianzisha biashara hii kwani tunafahamu kwamba siku hizi watu wana shughuli nyingi sana. Sisi tulitaka kuwarahisishia maisha yao. Tuliona kwamba watu wengi, vijana kwa wazee, walitamani kuwa na uwezo wa kununua vitu mtandaoni bila ya kupoteza muda. Basi tukaamua kufanya jaribio hapa Kenya. Tulifanikiwa na tukafungua ofisi zetu nchi za jirani.
Asante kwa hayo. Kabla ya kuendelea, tafadhali tusikilize tangazo fupi kutoka kwa wadhamini wetu. Karibu tena msikilizaji wetu, Bwana Abushiri, tuambie zaidi kuhusu changamoto mnazozipata.
Sisi hujihusisha na wachuuzi wenye biashara zilizosajiliwa tu, na pia hutathmini mauzo kwenye Safi Sana. Kwa kweli sisi huwafukuza wachuuzi wanaouza bidhaa bandia. Pia tumeweka mfumo wa alama za mauzo ili kabla wateja kununua waweze kuona ubora wa bidhaa. Kama wateja wakiwa na shida kutokana na bidhaa yoyote walioinunua ndani ya miezi mitatu, sisi hurudisha pesa au huibadilisha bila kuuliza maswali yoyote. Matarajio yetu ni kuwa chapa inayopendwa na muhimu. Siku za mbele tunatarajia kuwawezesha wateja kulipa kwa awamu ili polepole kila mtu aweze kununua kila kitu anachokitaka.
Vizuri sana. Asante sana kwa kujiunga nasi na kwaherini.
Sasa una dakika 2 kumaliza kujibu maswali.
Kifungu che. Sasa una dakika 4 kusoma maswali.
utasikia kipande cha podikasti ya mwandishi wa habari chipukizi akiwa katika kijiji karibu na Nairobi.
Habari gani wasikilizaji wetu? Karibuni kwenye podikasti yetu ya wiki hii ambapo tutazungumza na Wamboi anayeishi maili 5 nje ya Nairobi. Wamboi ametualika ili tuje kujionea mgao wa kazi katika familia yake. Familia ina jumla ya watu 6. Kama wengi hapa kijijini, wazazi wake ni wakulima, wanaishi kwa kuitegemea ardhi. Ingawa baba yake ana mifugo, wao wanategemea zaidi kilimo cha mama yake, ingawa mara nyingine huenda kuvua mtoni. Wamboi na ndugu zake 3 husaidia kazi za nyumbani. Wamboi anahisi fahari kubwa kuwa kifungua mimba katika familia yake, ingawa hii inamaanisha kwamba yeye husaidia zaidi kazi nyumbani, huku akiwa mfano mzuri kwa ndugu zake ambao anawaongoza. Lakini kwanza, hebu tumfahamu Wamboi. Tafadhali, wasalimie wasikilizaji wetu.
Habari zenu nyote?
Sasa mmeshasikia sauti yake. Wamboi, hebu tuambie, hapa kuna changamoto gani kwako na kwa familia yako?
Sisi hatuna raha ya maji yanayotiririka au maji ya kutoka bombani. Tunatumia masaa mengi huku tukitembea umbali mrefu ili kuchota maji kwa matumizi ya kila siku. Hapa kijijini kwetu kwa kawaida ni wanawake ambao huwa na kazi ya kutembea masafa marefu ili kuteka maji. Nilikuwa nina hamu ujione hilo, lakini kwa bahati mbaya, kila kitu kimebadilika wiki hii na hali kuwa juu chini chini juu. Badala ya kuwepo kwa ukame tuliuzoea kila siku, kumekuwa na mvua kubwa mno ambazo zimefanya mto ujae sana, barabara ziteleze sana na kuwa na tope, na hata madaraja yamekuwa hatari.
Ndiyo, nimeona hiyo nilipokuwa njiani leo. Sasa kabla ya kusikia zaidi kuhusu hali ya hapa, hebu tuisikilize nguvu ya mvua inavyonyesha. Sawa wasikilizaji, bila shaka mmefurahi kumsikia binti huyu. Sasa niambie Wamboi, kwa nini hujaenda shule leo?
Ni salama zaidi kuwa nyumbani. Kawaida leo ningekuwa mtoni na chota maji. Mimi huchota maji asubuhi kabla ya kwenda shuleni na pia jioni wakati ninaporudi hapa kijijini. Ndugu zangu husaidia jioni tu. Lakini leo tumeweka ndoo na makopo uwanjani na zinajaa maji ya mvua. Pale zinapojaa tunahifadhi maji kwenye mapipa yaliyo ndani.
Kwa hivyo naweza kusema kwamba umesalimika kutokana na safari nyingi ambazo ingebidi kuzifanya za kwenda mtoni.
Ndiyo, sasa ninatupia macho ndoo zinapojaa tunamimina maji kwenye mapipa ndani. Haya maji tunayatumia kwa muda mrefu, pia maji ya mvua ni mazuri zaidi, hayana chumvi chumvi kama yale ya mtoni.
Kwa hiyo mmevuka kwenye janga la ukame na kuingia kwenye mvua kubwa.
Ndiyo, kutoka janga moja na kuingia jingine, tunashukuru kukwetu wa kujafurika.
Bila shaka, asante sana Wamboi kwa kuzungumza nami leo.
Sasa una dakika 2 kabla ya kusikia rekodi kwa mara ya 2 na ya mwisho.
Habari gani wasikilizaji wetu? Karibuni kwenye podcast yetu ya wiki hii ambapo tutazungumza na Wamboi anayeishi maili tano nje ya Nairobi. Wamboi ametualika ili tuje kujionea mgao wa kazi katika familia yake. Familia ina jumla ya watu sita. Kama wengi hapa kijijini, wazazi wake ni wakulima, wanaishi kwa kuitegemea ardhi. Ingawa baba yake ana mifugo. Wao wanategemea zaidi kilimo cha mama yake, ingawa mara nyingine huenda kuvua mtoni. Wamboi na ndugu zake watatu husaidia kazi za nyumbani. Wamboi anahisi fahari kubwa kuwa kifungua mimba katika familia yake, ingawa hii inamaanisha kwamba yeye husaidia zaidi kazi nyumbani, huku akiwa mfano mzuri kwa ndugu zake ambao anawaongoza. Lakini kwanza, hebu tumfahamu Wamboi. Tafadhali, wasalimie wasikilizaji wetu.
Habari zenu nyote?
Sasa mmeshasikia sauti yake. Wamboi, hebu tuambie, hapa kuna changamoto gani kwako na kwa familia yako?
Sisi hatuna raha ya maji yanayotiririka au maji ya kutoka bombani. Tunatumia masaa mengi huku tukitembea umbali mrefu ili kuchota maji kwa matumizi ya kila siku. Hapa kijijini kwetu kwa kawaida ni wanawake ambao huwa na kazi ya kutembea masafa marefu ili kuteka maji. Nilikuwa nina hamu ujione hilo, lakini kwa bahati mbaya, kila kitu kimebadilika wiki hii na hali kuwa juu chini chini juu. Badala ya kuwepo kwa ukame tuliuzoea kila siku, kumekuwa na mvua kubwa mno ambazo zimefanya mto ujae sana, barabara ziteleze sana na kuwa na tope, na hata madaraja yamekuwa hatari.
Ndiyo, nimeona hiyo nilipokuwa njiani leo. Sasa kabla ya kusikia zaidi kuhusu hali ya hapa, hebu tuisikilize nguvu ya mvua inavyonyesha. Sawa wasikilizaji, bila shaka mmefurahi kumsikia binti huyu. Sasa niambie Wamboi, kwa nini hujaenda shule leo?
Ni salama zaidi kuwa nyumbani. Kawaida leo ningekuwa mtoni na chota maji. Mimi huchota maji asubuhi kabla ya kwenda shuleni na pia jioni wakati ninaporudi hapa kijijini. Ndugu zangu husaidia jioni tu. Lakini leo tumeweka ndoo na makopo uwanjani na zinajaa maji ya mvua. Pale zinapojaa tunahifadhi maji kwenye mapipa yaliyo ndani.
Kwa hivyo naweza kusema kwamba umesalimika kutokana na safari nyingi ambazo ingebidi kuzifanya za kwenda mtoni.
Ndiyo, sasa ninatupia macho ndoo zinapojaa tunamimina maji kwenye mapipa ndani. Haya maji tunayatumia kwa muda mrefu, pia maji ya mvua ni mazuri zaidi, hayana chumvi chumvi kama yale ya mtoni.
Kwa hiyo mmevuka kwenye janga la ukame na kuingia kwenye mvua kubwa.
Ndiyo, kutoka janga moja na kuingia jingine, tunashukuru kukwetu wa kujafurika.
Bila shaka, asante sana Wamboi kwa kuzungumza nami leo.
Sasa, muda uliobaki ni wa kumaliza kujibu maswali.